Da, točno tako. Jaz sem predsedatelj na Novoto literaturno društvo Kočo Racin od Melbourne i nije započnavme sa misija da ги потикнуваме сите писатели кои творат на свој мајчин јазиков да во диаспората, да продолжат да пишуваат понатаму, да создаваме повеќе литературни дела. Исто така имаме мисија да формираме, да создадеме еден нов литературен модел кој ќе овозможи тие дела да бидат промовирани во предпоширокиот аудиториум, не само овде, туку во целиот свет. И така ќе воспоставиме комуникација со други. Отворени сме за соработка со други литературни друштва, како во Австралија, така и низ Македонија.
Дали имате веќе зацртан план за 2016-та?
Да, започнавме минатиот состанок, веќе го направивме тој план. Следните активности кои ние сакаме да ги преземеме во наредниот период, наредните неколку месеци, ќе бидат во знак на Свети Кирил и Методи, ќе организираме литературен конкурс, исто така ќе имаме литературниот конкурс, ќе биде за Илинден, повторно, ќе имаат шанса многу од нашите писатели овде да испратат свои дела, раскази и песни, но за тоа ќе најавиме во друга прилика. А исто така ќе организираме и сајам на книгата, кој ќе биде многу корисен за сите оние што сакаат да ги изложат своите дела овде во Австралија. Навистина немаат можности тоа да го направат. Повеќе активностите кои што се овде насочени во нашата заедница се од забавен карактер, така да за писателите има се помалку простор и кога некој ќе праша дали може да ја промовирам книгата, мислам најдуваме повеќе на негативно расположение. Затоа наша цел ќе биде понатаму ние да бидиме тие кои повеќе ќе се сконцентрираат на тоа поле, поголема промоција на делата од овие од нашите автори овде во Мелбурн, во Викторија и општо од секаде.
Да. Со новиот почеток велите имате и нов литературен модел. Дали тоа ќе значи дека ќе имате и нов начин на примање членови?
Да, ќе имаме нов начин на примање на членови. Исто така, тие ќе бидат поканети на состаноци, значи со покана ќе присуствуваат на состаноци. Исто така, тие ќе бидат информирани секогаш за сите наши активности, ќе бидат вклучени во се она што ние го работиме. Подготвени се формулари. Наскоро ќе објавиме и веб страница, мислам, на достапно место каде што можат да не контактираат исто така и онлайн. Или на мојот мобилен телефон за сега можат да се јават, ќе им испратиме формулари за членување.
Гордана Димовска, ви благодарам на времето. Очекуваме да видиме разновидни активности низ годината.
Да, благодарам и вас. Тоа секако ќе го има нашата публика овде во Мелбурн.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.